amara sose Michelel. Deboa, deboa, mangabla, olakeme, kamera.
Υπήρξα πάντα προοδευτικός, ανυπηρέαστος από δογματισμούς και προκαταλήψεις. Δεν είμαι ούτε δεξιός, δεν είμαι ούτε κεντρός, δεν είμαι ούτε αριστερός, ώστε κάθε φορά να μπορώ να επιλέγω τη λύση που συμφέρει τον τόπο μου.
Κερνάω το μαγαζί!
Δεν είμαι ούτε δεξιός.
Ό,τι είναι γραφτό του καθενός.
Δεν είμαι ούτε δεξιός.
Αμέν! Στο πύρι το εξώτερον!
Καλά να μην είναι αριστερός, καλά να μην είναι κεντρός, αλλά να μην είναι ούτε και δεξιός. Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο προχτές, το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο της νέας κυβέρνησης μετά τις εκλογές. Το αποτέλεσμα το ξέρουμε όλοι, τα έχουμε συζητήσει. Τους έλεγε τέτοια βέβαια, αυτά είναι ρίσεις του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του πρώτου, αλλά εμείς το βάλαμε στο στόμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί κάνει τα πάντα για την πατρίδα του χωρίς να κοιτάει και χωρίς να τον ενδιαφέρουν οι κομματικές, πολιτικές, ιδεολογίες, ταυτότητες και διάφορα άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία που ακούγονται ευχάριστα, αλλά δεν σημαίνουν απολύτως τίποτα. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Στο Υπουργικό λοιπόν προχτές, γιατί έχουμε νέα κυβέρνηση, το έχετε καταλάβει, κράτησε κανένα δίωρο η είδηση, η ένταση της είδησης και όλο αυτό που δημιουργεί μια τέτοια είδηση. Έχει ξεχαστεί ήδη, δεν έχει σημασία. Δουλεύουν για το καλό του Έλληνα πολίτη. Στο Υπουργικό λοιπόν προχτές τους έδειξε τα δόντια του και τους έτριξε τα δόντια.
Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε τώρα είναι ένα επιτελείο μάχης με ένα κεντρικό σκοπό σε κάθε έναν από τους τομείς πολιτικής στους οποίους προείσαστε, να έχουμε ορατό έργο και αποτελέσματα σε συγκεκριμένο χρόνο. Πάντα κλειδί της επιτυχίας μας είναι και η αφοσίωση και η εργατικότητα. Ξέρετε πολύ καλά ότι είναι δείκτες για τους οποίους δεν θα κρύψω ότι θα είμαι αυστηρός. Δεν θα κρύψω ότι θα είμαι αυστηρός.
Να είσαι καλά. Με τη βλακία σου προσφέρεις απλόχερα το γέλιο.
Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε τώρα είναι ένα επιτελείο μάχης με ένα κεντρικό σκοπό.
Ποιος πέθανε?
Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε τώρα είναι ένα επιτελείο μάχης με ένα κεντρικό σκοπό.
Εντάξει, μάστορα!
Θα είναι πολύ αυστηρός, κρατάμε αυτό, ξέρουμε τι συμβαίνει σε τέτοια θέματα. Άλλωστε, λόγω της αυστηρότητας έχει πετύχει τα προηγούμενα 5 χρόνια και έχουν πάει τόσο καλά τα πράγματα στην χώρα και υπάρχει ο σκοπός, οι στόχοι, επίσης λέξεις που μπαίνουν σε τέτοιες περιπτώσεις και ξέρουμε όλοι ότι δεν πολύ ισχύουνε ή μπορεί και να ισχύουνε. Τώρα που στο Υπουργείο Ανάπτυξης έφυγε ο Σκρέκας και ήρθε ο Θεοδωρικάκος, νομίζω όλα θα πάνε καλύτερα και έτσι ακριβώς όπως όρισε το πλαίσιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Σκληρή δουλειά για τους πολίτες, μαζί με τους πολίτες, με το συντονισμό όλων των υπηρεσιών, να κάνουμε τα πάντα για να νικήσουμε την εσχροκέρδεια. Σκληρή δουλειά για τους πολίτες. Μέτωπο με όποιον έχει εσχροκέρδεια θα έχουμε χωρίς δεύτερη συζήτηση. Γιατί όπως είπαμε και χθες, το κέρδος είναι θεμητό, όχι η εσχροκέρδεια. Δεν είναι αποδεκτή.
Πατσάς, πατσάς, ψιλοκομμένος.
Η Μοσχούλα βράζει πατσά.
Πατσάς, όλα τον θυμίζουν.
Κλαρίνο.
Κλαρίνο, όλα τον θυμίζουν.
Και αυτά είναι κάτι λουκάρικα.
Όλα τον θυμίζουν.
Πατσάς, Κλαρίνο, Λουκάνικα. Όλα τον θυμίζουν από το κάτω παρτάλι οι ατάκες. Ποιον θυμίζουν όλα αυτά? Αυτόν που χάσαμε από το συγκεκριμένο Υπουργείο για να πάει εκεί ο Θοδωρικάκος και να συνεχίσει τη μάχη κατά της εσχροκέρδειας, όπως λέει. Ο Κώστας Κρέκας είναι αυτός που όλα αυτά τα τρία προαναφερθέντα τον θυμίζουν.
Έχουμε αρχίσει σιγά σιγά μέσα από την ανάπτυξη. Και αυτό δεν είναι αυτονόητο. Υπάρχουν χώρες, καταρχήν ο μέσος όρος της ανάπτυξης στην Ευρώπη είναι 4 φορές χαμηλότερος από την Ελλάδα.
Μπράβο!
Η Ελλάδα έχει τετραπλάσια ανάπτυξη, για παράδειγμα, από τη Γερμανία.
Όλα τον θυμίζουν.
Η Ελλάδα, λοιπόν, που ήταν το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης πριν μερικά χρόνια, που ήταν το παράδειγμα προς αποφυγή, ξαφνικά γίνεται το πρότυπο, γίνεται το παράδειγμα προς μίμηση, γίνεται ένα οικονομικό θαύμα.
Ενώ λοιπόν είχε καταφέρει όλα αυτά, τον πέταξε έξω ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μάλλον ανήκει στα καλάμια τα καβαλημένα που έλεγε η Ντόρα Μπακογιάννη, τα απαρκάριστα ή τα παρκαρισμένα, κανείς δεν ξέρει. Είναι εκτός Υπουργείου πια, δεν είναι στο ανάπτυξης, έχει αφήσει όμως έργο, έχει κάνει δηλώσεις για το οικονομικό θαύμα, ότι είμαστε 4 φορές πάνω από τη Γερμανία στην ανάπτυξη. Χάσαμε σοβαρό υπουργό. Είχε πουλήσει και αρνιά σε χαμηλές τιμές, μας είχε μιλήσει για τα τρίφυλλα χαρτιά υγείας και γενικώς τα στολίδια τα χριστουγεννιάτικα. Το λίγο διάστημα που έμεινε περίπου ένα χρόνο στο συγκεκριμένο Υπουργείο μεγαλούργησε, χτύπησε αλίπητα την ακρίβεια, το θυμόμαστε όλοι, και ήταν και αυτός συμμέτοχος κατά μία έννοια στην επιστολή που έχει σταλεί στην Ούρσουλα και περιμένουμε όλοι να πέσουν οι τιμές και να διαλυθούν οι πολυεθνικές. Όμως και για έναν ακόμη λόγο θυμόμαστε όλοι τον κύριο Σκρέκα, ήταν τότε με τις πλημμύρες Σεπτέμβρης στην Θεσσαλία.
Πώς σωθήκατε εσείς και ο σύζυγός σας?
Χθες το βράδυ, χάρη στην παρέμβαση του κυρίου Σκρέκα. Ευχαριστώ δημόσια τον κύριο Σκρέκα, τον υπουργό, που με δική του πρωτοβουλία έφερε φουσκωτό με άτομα της ΕΜΑΚ. Ευχαριστώ και όλους αυτούς της ΕΜΑΚ. Θέλω να τονίσω την ανθρώπινη πλευρά του κυρίου Σκρέκα. Έκανε ο ίδιος σκουπί.
Έκανε ο ίδιος σκουπί ο υπουργός.
Ο υπουργός, πεταμάτια μου, δεν σας λέω, έπτασε το φουσκωτό στον πρώτο όροφο στη βεράντα.
Ήρθε ο υπουργός με το φουσκωτό να σας σώσει.
Κάνοντας κουπί.
Να μας σώσει, κάνοντας κουπί.
Δεν είχε λέμβο, δεν είχε μηχανή. Ήτανε με το φουσκωτό και έκανε κουπί. Στο Real είχαν υποθεί αυτά στο μαγκαζίνο τότε που είχαμε τις πλημμύρες στην Καρδίτσα και στα Τρίκαλα, είναι εκλογική περιφέρεια του κύριου Σκρέκα, και τότε ως υπουργός, παρότι έδινε μάχη με την ανάπτυξη, για 2-3 μέρες την άφησε πίσω και έκανε κουπί και πήγαινε στα σπίτια και έσωζε τους ανθρώπους. Αυτά δεν εκτιμήθηκαν, όπως καταλαβαίνουμε, και ξαναήρθε ο Θεοδωρικάκος, πάλι ένας ανασχηματισμός για τον Θεοδωρικάκο, όπως θα ακούσουμε στην συνέχεια. Ένα μήνυμα το στείλαμε την προηγούμενη Κυριακή που είχαμε εκλογές. Το έλαβε αυτός που έπρεπε να το λάβει, αλλά...
Πολύ περισσότερο όταν αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι δεν φοβάται να βλέπει κατάματα τις αδυναμίες της και να τις ξεπερνά, γιατί νομίζω ότι είναι σαφές ότι οι πολίτες την περασμένη Κυριακή μας έστειλαν ένα μήνυμα, σας εμπιστευόμαστε, αλλά...
Όξο βρε, όξο ρε περίχαρε, άτιμε!
Οι πολίτες την περασμένη Κυριακή μας έστειλαν ένα μήνυμα, σας εμπιστευόμαστε, αλλά...
Τσίμπαν αρχίλη!
Μας έστειλε ένα μήνυμα, σας εμπιστευόμαστε, αλλά...
Στο διάλο να πας!
Ψάρω μαλέ με πουτσέλα, ότε όρυφου σου η τσουτέλα.
Μας έστειλε ένα μήνυμα, σας εμπιστευόμαστε, αλλά...
Να φύγετε κύριε, να πάτε αλλού!
Τέλα τέμα σαν τσαρλέ, βούβα μαλού μόητε αρέσε.
Μας έστειλε ένα μήνυμα, σας εμπιστευόμαστε, αλλά...
Δόξα του Θεώ, περνάει η βογιά μου ακόμα.
Αυτό είναι το καλύτερο. Αλλά στο τέλος, γιατί όλα τα άλλα μπορεί να ισχύουν σε κάποιο βαθμό, αλλά αυτό είναι πιο αληθινό από τα προηγούμενα. Θα ακούσουμε και τη συνέχεια. Εμείς εδώ ως εμπαθείς βάλαμε δικές μας εκδοχές μετά το περίφημο «αλλά» που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θα ακούσουμε το κανονικό κείμενο.
Οι πολίτες την περασμένη Κυριακή μας έστειλαν ένα μήνυμα, σας εμπιστευόμαστε, αλλά προσπαθήστε περισσότερο, πατήστε γκάζι και όχι φρένο, και σας θέλουμε δίπλα και όχι απέναντι. Μας έστειλε ένα μήνυμα, σας εμπιστευόμαστε, αλλά...
Ψάχνω να βρω προσφορά για φέτα. Ψάχνω φέτα.
Είναι ο Κασελάκης, ο οποίος ψάχνει φέτα. Σήμερα θα τη βρει τη φέτα στον Αντένα. Το βράδυ έχει συνέντευξη. Έχει να δώσει συνέντευξη 2 μέρες, 3. ανά 2-3 μέρες αρχηγός κόμματος δίνει συνέντευξη. Έχουμε κουραστεί, δεν δίνει κανείς πια σημασία. Δεν το λέει και κανείς από το επιτελείο. Ο αρχηγός κόμματος δεν πρέπει να μιλάει συνέχεια. Και κάτι σημαντικό να έχει να πει δεν μπορεί να είναι σημαντικό ανά 2 μέρες. Αυτό το σημαντικό. Κουράζει, βαριέται ο κόσμος, δεν μπορεί. Δεν γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Παρόλα αυτά έχουμε σήμερα. Πόσο μάλλον που σήμερα ξεκινάει και ο Τσίπρας. Το συμπόσιο του εκεί του Ιδρύματος που έχει κάνει, θα είναι και ο Ζάεφ φίλος και θα μιλήσουν για διεθνή θέματα. Πιο κατάλληλος για όλα αυτά είναι ο Αλέξης Τσίπρας, να αναλύσει διεθνή κατάσταση, ευρωπαϊκή κατάσταση, βαλκανική κατάσταση, έχει γνώση, κατάρτιση, είναι βεληνικούς υψηλού, οπότε ό,τι καλύτερο σήμερα. Κασελάκη στον Αντένα, Τσίπρας στο Οδείο μαζί με τον Ζάεφ, θα τα έχουμε αύριο φαντάζομαι όλα αυτά. Και θα τα μυρικάσουμε όπως κάνουμε συνήθως εμείς εδώ. Είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι λάβανε το μήνυμα και θα φουλάρουνε και θα γκαζώσουνε. Ο Γιάννης Λοβέρδος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, την προηγούμενη εβδομάδα είχε πει ότι από τους 158 που έχει βουλευτές, πολλοί από αυτούς είναι ντενεκέδες. Μετά το πήρε πίσω. Σήμερα που εμφανίστηκε πάλι σε πρωινάδικο, ήθελε να διορθώσει αυτή τη δήλωση και τα κατάφερε.
Την μία που σας αρέσει κάποιες δηλώσεις σας, είπατε ότι ντενεκέδες υπάρχουν και σε εμάς.
Παντού υπάρχουν.
Στους βουλευτές, ανάμεσα στους βουλευτές.
Εγώ απλώς δεν θα χρησιμοποιούσα ξανά τη λέξη ντενεκέδες. Η ουσία τι ήθελα να πω, ότι υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν κρότο χωρίς να έχουν περιεχόμενο.
Τι ψάχνουν. Αυτούς τους είδαμε στον ανασχηματισμό να παίρνουν, να γίνονται υφυπουργοί ή υπουργοί.
Κοιτάξτε, εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω. Κάποιοι ενδεχομένως, δεν κάποιοι ενδεχομένως.
Τι ψάχνουμε. Αυτούς τους είδαμε στον ανασχηματισμό να γίνονται υφυπουργοί ή υπουργοί.
Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να προσωπήσω. Κάποιοι ενδεχομένως, δεν κάποιοι ενδεχομένως. Κάποιοι ενδεχομένως, δεν κάποιοι ενδεχομένως.
Πολύ πετυχημένη η διορθωτική δήλωση του Γιάννη Λοβέρδου. Το είπε ξανά. Όταν του λέει ο Παπαδάκης κάποιους από αυτούς τενεκέδες τους είδαμε στον ανασχηματισμό, λέει κάποιοι ναι, κάποιοι όχι. Άρα κάποιοι είναι τενεκέδες μέσα στην κυβέρνηση. Κανονικά, όχι τώρα Βουλή, κυβέρνηση. Γίνανε κυβέρνηση, το αναβάθμισε. Πολύ ωραίος, μπράβο ο Γιάννης Λοβέρδος. Έκανε την κάφα την προηγούμενη εβδομάδα, προκάλεσε αντίδραση Μαξίμου, δήλωση κυβερνητικού εκπροσώπου και σήμερα το μάζεψε όπως ακριβώς το ακούσαμε. Είπε και κάτι άλλο ο Γιάννης Λοβέρδος, όχι σήμερα, το έχει πει σε άλλη εκπομπή. Αυτό που σας λέγαμε πριν για το Θεοδωρικάκο και τους ανασχηματισμούς.
Χαρακτηριστικό, θα το πω για να γελάσουμε λίγο, είναι ότι όλοι οι ασχηματισμοί που έχουν γίνει επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη είναι είτε για να φύγει ο φίλος μου, ο καλός μου φίλος του Θεοδωρικάκου, είτε για να ξαναγυρίσει. Δεν γίνει ασχηματισμό που να μην συμβεί ένα από τα δύο.
Όλα γυρίζουν γύρω από τον Θεοδωρικάκο και σωστά γυρίζουν γύρω από τον Θεοδωρικάκο γιατί έχει ένσημα.
Κύριε Παπαδάκη, να σας πω κάτι. Ναι. Γνωρίζετε ότι προτού μπω στην πολιτική είχα 35 χρόνια ένσημα.
Μπράβο!
Στον ιδιωτικό τομέα, στην αγορά και στο πανεπιστήμιο.
Ένας από τους λίγους
άρα...
είστε.
Ενοχλείστε που άνθρωποι βγαλμένοι από την κοινωνία με δεκαετίες σκληρής δουλειά στην αγορά έχουμε ταχθεί με τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Έχω 7 χρόνια εργασίας ως δάσκαλος και άλλα 15 χρόνια ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στις κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες, ύστερα από 37 χρόνια.
37
χρόνια έχω συμπληρώσει με ένσημα από πολύ σκληρή δουλειά.
Να σας ενδιαφέρει λοιπόν ότι σας μιλάει ένας υπουργός ο οποίος έχει 38 χρόνια ένσημα.
Από τη μία δήλωση στην άλλη ανέβηκε και ένας χρόνος. Έχει λοιπόν 37 ή 38, μπορεί να είναι και 39 αν έχει κάνει πέρυσι τη δήλωση, αλλά όχι, δεν κόλλαγε ένσημα ο υπουργός. Οπότε έχουμε 38 max χρόνια ένσημα, πολύ σωστά. Να πάει καλά και στην ακρίβεια. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι γιατί θα σκάσει και η επιστολή, θα σκάσει το αποτέλεσμα της επιστολής που έχουμε στείλει κατά των πολυεθνικών. Οπότε πάει και ο Θεοδωρικάκος που έχει και αριστερό παρελθόν εκεί να πολεμήσει τις πολυεθνικές. Οπότε ποιος θα ωφεληθεί, ο ελληνικός λαός, θα κατρακυλήσουν οι τιμές. Τόσο που δεν θα ξέρουμε τι να κάνουμε, όπως έχουν κατρακυλήσει τιμές στον τουρισμό. Αν ξεκινήσει κάποιος τώρα που έχουμε 17 Ιούνιου να κλείσει εισιτήρια ακτοπλοϊκά, αεροπορικά, να κλείσει ξενοδοχεία rooms to let σε νησιά, είναι πάρα πολύ κάτω οι τιμές, πολύ ευχάριστο για κάθε Έλληνα. 10, 15, 20 μέρες άνετα μπορεί να πάει σε όποιο νησί επιθυμεί. Αυτό θα γίνει τον Αύγουστο, που θα φύγει όλη η Αθήνα, τα 5 εκατομμύρια, και θα πάνε όλοι αυτοί μαζί με άλλα 5 εκατομμύρια τουριστών, μπορεί και παραπάνω, στα μικρά νησιά των Κυκλάδων, των Δωδεκανήσων και στις άλλες, στους άλλους τουριστικούς προορισμούς. Είναι λίγο ανυπόφορη κατάσταση με όλα αυτά, γιατί ακούω διάφορους που κλείνουν από τώρα εισιτήρια, δωμάτια και κλείνουν και μαγαζιά για το δεκαήμερο που θα κάτσουν ή τη βδομάδα που θα κάτσουν. Κλείνουν από τώρα τα μαγαζιά που θα φάνε. Ξέρουν από τώρα δηλαδή το πρόγραμμα του Αυγούστου, 10 με 18, τι ακριβώς θα κάνουν κάθε λεπτό. Αυτό δεν είναι διακοπές. Δεν ξεκουράζεσαι, δεν ηρεμείς. Αν είσαι ένα ρομπότ που έχει προγραμματισμένο κάθε πεντάλεπτό σου, δεν έχει κάποιο νόημα. Αλλά δεν έχει σημασία τι έχει νόημα για μένα, έτσι κι αλλιώς αυτά συμβαίνουν, γιατί η άλλη άποψη είναι ότι δεν θα βρούμε τότε στα καλά εστιατόρια και στα σημεία που πρέπει να πάμε ή παραλίες. Οπότε τα κλείνουμε από τώρα για να είμαστε σίγουροι. Υποτίθεται οι διακοπές υπάρχουν στη ζωή των ανθρώπων για να διακόπτεις το πρόγραμμα το καθημερινό και τη ρουτίνα που έχουμε με δουλειές το χειμώνα, την άνοιξη, το φθινόπωρο και να πας εκεί να είσαι εντελώς χύμα, εντελώς ελεύθερος, χωρίς προγράμματα, χωρίς ρολόι, χωρίς τίποτα απολύτως. Για κάποιους είναι αλλιώς όλο αυτό, γιατί υπάρχει και ένα Instagram, ένα TikTok που πρέπει όλα αυτά να μπουν σε βίντεο. Οπότε έχει αλλάξει, δεν έχει καμία απολύτως σημασία, γιατί τα λέμε όλα αυτά. Γιατί οι τιμές είναι πολύ ανεβασμένες και θα μας εξηγήσει τώρα ο ειδικός, που είναι και ιστορικός αλλά και οικονομολόγος, για ποιο λόγο γίνεται αυτό.
Γεμίζουμε τουρισμό και με ψηλές τιμές είναι ακόμα καλύτερο.
Καλό είναι, ναι.
Σημαίνει περισσότερα έσοδα για την ελληνική οικονομία.
Ναι, αλλά να μπορούμε να πηγαίνουμε
και εμείς
με ένα κοπλοϊκό.
Είναι...
Δεν λέω οικονομικό, λογικό τέλος πάντων.
Κάτι άλλο είναι επίσης. Να είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε όλο αυτό τον τουρισμό σε επίπεδο υποδομών. Τα νησιά μας, για παράδειγμα, έχουν πρόβλημα με το
πολύ
νερό.
Πολύ μεγάλη ζήτηση τουρισμού αυξάνει και τις τιμές υποχρεωτικά. Διότι στην οικονομία ισχύει ο νόμος προσφοράς και της ζήτησης. Αφού λοιπόν υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση και λιγότερη προσφορά, οι τιμές πηγαίνουν προς τα πάνω. Οι τιμές πηγαίνουν προς τα πάνω. Οι τιμές πηγαίνουν προς τα πάνω.
Σε ευχαριστώ, Παναγία.
Άρα έχουμε ζήτηση, άρα πουλάμε ως χώρα, να είστε υπερήφανοι γι' αυτό. Μπορεί να μην μπορείτε να πάτε να απολαύσετε εσείς όλο αυτό που περιγράφει εδώ, αλλά όμως να ξέρετε ότι ακριβένουν, ανεβαίνουν τα πράγματα, πάνε πολύ ψηλά, μα πάρα πολύ ψηλά, επειδή πουλάμε σαν χώρα, έχουμε ζήτηση. Και να είστε υπερήφανοι. Δεν χρειάζεται να το απολαμβάνετε, το απολαμβάνουν αυτοί που πρέπει να το απολαύσουν, που είναι αυτοί που ασχολούνται με τον τουρισμό, επιχειρηματίες, μεγάλα ξενοδοχεία κτλ. Κτλ. Τι γίνεται όμως στον χώρο του τουρισμού σε σχέση με τους εργαζόμενους?
Ο τουρισμός είναι οι άνθρωποι σας, το ξέρετε πολύ καλύτερα από εμένα. Και δεν θα κρύψω ότι η κυβέρνησή μας έχει προτάξει ως προμετωπίδα της οικονομικής μας πολιτικής για την δεύτερη τετραετία τη συνολική αύξηση των μισθών.
Έλα μου.
Τη συνολική αύξηση των μισθών. Είναι νομίζω κάτι το οποίο ήδη συμβαίνει.
Ψάχνω να βρω προσφορά για φέτα.
Είναι νομίζω κάτι το οποίο ήδη συμβαίνει.
Ψάχνω φέτα.
Είναι νομίζω κάτι το οποίο ήδη συμβαίνει.
Συμβαίνει, συμβαίνει. Όχι μόνο στον χώρο του τουρισμού, συμβαίνει σε όλους τους εργασιακούς χώρους, τομείς, κλάδους. Έχουν ανέβει οι μισθοί, είναι προμετωπίδα αυτής της κυβέρνησης, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οπότε μέχρι να γίνουν οι εκλογές το 2027 θα έχουν αυξηθεί οι μισθοί, θα έχει πέσει η ακρίβεια, θα έχει μειωθεί, θα έχει εξαφανιστεί, εξαϊλωθεί, γιατί είναι η επιστολή που θα έχει μια επενέργεια. Τώρα ήδη τη μελετάνε στις Βρυξέλλες, η επιστολή κατά των πολυεθνικών. Οπότε θα είμαστε πολύ ευτυχισμένοι σε πόσα, τρία, τι έχουμε τώρα, 24, σε τρία χρόνια που θα γίνουν εκλογές. Ή μπορεί και να μην γίνουν σε τρία χρόνια.
Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να πάμε νωρίτερα σε κάποια εκλογική διαδικασία?
Μα καμία.
2027, τελεσίγραφο.
2027.
Δηλαδή βάζετε στο χέρι και φωτιά.
Πάντα.
Μην καείτε.
Βαριέστε, τι να κάνουμε.
Δηλαδή βάζετε στο χέρι και φωτιά.
Πάντα.
Μην καείτε.
Βαριέστε, τι να κάνουμε.
Κάικα!
Ο Βορύδης είναι αυτός που τον ρωτάνε αν θα γίνουν εκλογές το 27, λένε ναι σίγουρα, Του ζητά να βάλει το χέρι στη φωτιά, το βάζει το χέρι στη φωτιά και αν καεί, καεί και. Όπως έχει πει και ο ποιητής, αν δεν καώ εγώ, αν δεν καείς εσύ, μου Βορύδης δηλαδή, πώς θα γεννούν τα σκοτάδια φως. Έτσι, αυτό ακριβώς, με τέτοια σιγουριά, με την άνεση αυτή που έχει ο Βορύδης, παρακολουθεί όλα από το Μέγαρο Μαξίμου πια και βγάζει τέτοιες ωραίες ατάκες. Εδώ είναι Ελληνοφρένη, όπως κάθε μέρα, 2-11-10-80-8-80, το τηλέφωνο επικοινωνίας, του mail διεύθυνση είναι radio@paraπολιτικά.gr.
Μαρίνα πράσινο μου αστέρι, Μαρίνα φως του αυγερινού, Μαρίνα μου άγριο περιστέρι, και κρίνω του καλοκαιριού.
Μια ανακοίνωση την Παρασκευή από το Θέατρο Πορεία, θα σας τη διαβάσω τώρα. Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε την πολύ αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, φίλη, συνεργάτηδα Μαρίνα Καραγάτση. Η Μαρίνα των στίχων του Οδυσσέα Ελίτη. Το ανέμελο κορίτσι με τα μελαγχολικά μάτια στις φωτογραφίες του Ανδρέα Εμπειρίκου. Το ευχαριστημένο εισαγωγικά της άνθρωπου που μεγάλωσε στη σκιά του Καραγάτση. Η γυναίκα που έζησε ελεύθερα τη ζωή της έφυγε σήμερα το πρωί έχοντας στο πλάι της τις τελευταίες ημέρες της όλη την οικογένειά της. Η Μαρίνα άφηνε ανεξίτηλη την παρουσία της σε κάθε ομίγυρη με τις πολύτιμες γνώσεις της, τις γλαφυρές διηγήσεις της, το διαπεραστικό βλέμμα της, τον απερίφραστο σχολιασμό της, την αδιαπραγμάτευτη στάση της. Από σήμερα η Μαρίνα θα αναπαύεται στο αυλιδάκι του ουρανού, εκεί που την περιμένουν οι γονείς, η γιαγιά της και η λατρεμένη της Λασκάρο. Αντίο Μαρίνα.
Να μυρίσω Λουίζα και Βασιλικό μαζί μ' αυτά να σε φιλήσω και τι να πρώτο με τα περιστέρια τον αρχαγγέλων το σπαθί το περιβολή με τα στέρια και το αστέρι, Μαρίνα φως του αυγερινού, Μαρίνα μου άγριο περιστέρι, και κρίνω του καλοκαιριού.
Η Μαρίνα λοιπόν, στίχη Οδυσσέας Ελίτης, σε πραγματικό πρόσωπο βασιζότανε, που έφυγε από τη ζωή προχθές, Μουσική Μίκης Θοδωράκης, εδώ ερμηνεία Ελεονόρας Ζουγανέλη. Πιο φρέσκια ερμηνεία, γιατί το έχουμε ακούσει από Φαραντούρη, από Ντόρα Γιανακοπούλου. Γενικότερα έχει πολλές και πολύ καλές εκτελέσεις εδώ Ελληνοφρένεια. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα το πρώτο μέρος του λαού. Κολλάμε και τις διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
Συγχαρητήρια.
Σε ποιον?
Καλεοφήμιος υποτιδέχεται συγχαρητήρια για τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης.
Α, ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
Ο Σκρέκας δεν ήταν που είχε πει για το βαρύ και το ελαφρύ αρνί?
Ένα αρνί από ένα αρνί ή ένα αμνοερίφιο, να το πω έτσι, από ένα άλλο, έχει διαφορά σε ό,τι αφορά το βάρος. Ένα πιο βαρύ, προφανώς, αρνί θα είναι πιο ακριβό από ότι ένα πιο ελαφρύ, δηλαδή ένα πιο μικρό.
Είχε πει, ναι, τι, αυτό πλήρωσε. Το κακομίτο Σκρέκα. Poor little Σκρέκας. Δηλαδή, από όλη την κυβέρνηση. Κατάλαβε ότι ο Σκρέκας κλωτσάει και η Δόμνα Μιχαηλίδου. Όλα τα άλλα, ας πούμε, τα ζαβά, ας πούμε, που τα άφησε στις θέσεις τους.
Ακριβώς. Η Κεραμέως που εμπλέκεται στο σκάνδαλο με τα emails και την Άννα Μισελ, ας πούμε, κρίθηκε ικανή.
Δεν εμπλέκεται, δήλωσε η ίδια ότι δεν έχει σχέση.
Ποιες ευθύνες, για να καταλάβω να μου αποδοθεί τι ακριβώς.
Άμα το δήλωσε, πάει τελείωσε. Και θα φτιάξει τώρα και τα εργασιακά.
Ναι, γιατί τα πήγε καλά στην παιδεία.
Ναι, μετά.
Τα πήγε καλά στο εσωτερικό. Και σου λέει τώρα αυτό γιατί να μην το κάνουμε καριέρα και στα άλλα υπουργεία. Ας πούμε, να το μεταφέρουμε. Γιατί?
Ναι, σωστό και αυτό. Σωστό. Μήπως μετρήσατε πόσοι από την Εξεταστική Επιτροπή για τη Διερεύνηση του Εγκλήματος των Τεμπών υπουργοποίησε ο Κούλης?
Να, αυτό, ας πούμε. Εμένα αυτό με χάλασε που δεν έκανε το Μαρκόπουλο. Τόση βρωμοδουλειά έκανε ο Μαρκόπουλος και δεν του δώσει ένα υπουργείο.
Κάνανε όμως και άλλοι της Νέας Δημοκρατίας βρώμικη δουλειά εκεί πέρα μέσα.
Κάνανε. Αλλά ο Μαρκόπουλος είχε σηκώσει το μεγάλο ταλκά.
Ναι, στον επόμενο ανασχηματισμό.
Ναι, περιμένουμε. Εντάξει, εδώ είμαστε. Ξέρω.
Θα ανταμυφθεί και αυτό.
Είμαι αισιόδοξο.
Να κάνουμε και λίγο χιούμορ. Η επιτροπή μας είναι και κάπως γουρλίδικη.
Να ρωτήσω, ο γυμναστηριακός γιατί εξανέστη για το δολοφόνο παιδοβιαστή 10χρονης?
Α, δεν το άντεξε γι' αυτό.
Δεν το άντεξε. Να του θυμίσω ότι και ο Λιγνάδης, ο εκλεκτός του Κούλη, έξω είναι, αν και καταδικασμένος για παιδεραστία.
Άμα είναι έτσι, μετά θα πάμε και στον άλλο που ήταν σύμβουλος του Μητσοτάκη, ας πούμε, και τα έκανε στο εξωτερικό και δεν μετράνε.
Εννοείς τον Γεωργιάδη, τον Νίκο.
Α, δεν θυμάμαι.
Α, δεν θυμάσαι, μου το ξέχασα.
Ναι, ναι, δεν θυμάμαι γιατί έχει παραγραφεί, ξέρεις.
Ναι, ναι, έχει παραγραφεί, παραγράφει και αυτό. Ναι, ναι, ναι. Εκεί στηρίζονται, βάλανε κάποιο. Στην άκρη, κοίταξε, δεν έκανε και το Μηταράκι υπουργό.
Καταρχήν, μιλάτε σε μένα που έχω διώξει τεχνικά κλιμάκια από την Ελλάδα. Θυμάστε την ιστορία με τον Ράχεμπαχ που είχα διώξει τα Ολλανδικά κλιμάκια λόγω απρεπή συμπεριφορά από την Ελλάδα.
Τώρα, αυτό τι είσαι, σαν δίστρια, είσαι. Δηλαδή, έχω που έχω τον ταλκά μου με τη Δόμνα, μου πετά και το Μηταράκι να γίνω σκουπίδι, να γίνω χώμα. Τι θε.
Παιδί μου, ξεχάστηκε ότι είχε πάει διακοπέ ενώ και εγώ ήταν ο τόπο.
Τι σχέση έχει αυτό με τι διακοπέ μα? Ο τόπο καίγεται. Τι είναι πυροσβέσινο, Μηταράκι και έλειπε. Έλα σε παρακαλώ, δεν μπορεί να τα κάνει ηλεκτρονικά όλα.
Όντας υπουργός, τι υπουργός ήταν, δεν θυμάμαι.
Ωραία, στην Πάτμο πήγε, δεν πήγε στη Μύκονο να προκαλεί.
Ναι, σωστό, σωστό. Και αυτό πήγε να προσκυνήσει, να ζητήσει τη βοήθεια της Παναγίας.
Αυτό.
Αποστολή!
Έλα!
Καλημέρα!
Καλημέρα!
Ο Θανάση από το Γάλλο, φίλε!
Ωραία!
Ρε φίλε, έχω μια απορία, άμα μπορείς να με βοηθήσεις.
Δεν ξέρω.
Δεν με νοιάζει τι κάνουν αυτοί οι πολιτικοί. Με νοιάζει ότι πήγα στο σούπερ μάρκετ και μόνο που δεν άφησα στο ταμείο και το σόβρακό μου, φίλε.
Γιατί δεν το φόραγες?
Ναι, ευτυχώς, ευτυχώς.
Τι ευτυχώς? Ευτυχώς δεν το άφησες, όπως το φόραγες. Εκεί το είχες, αλλά δεν το άφησες.
Όλα πιο ακριβά, ευτυχώς που δεν το πέρναν, ήταν τσίγκινο γι' αυτό.
Φοράς τσίκινο σοβρακάκι. Τι φοβάσαι?
Φοράς τσίκινο σοβρακάκι.
Ευτυχώς. Το άλλο θέλω να σου πω. Αυτός
δεν θέλω να μου πεις και εμένα το ίδιο. Το άλλο θέλω να μου πεις.
Ναι, ο Λοβέρδος είναι στα καλά του που λέει: εγώ πλησιάζω τα 70 μου. Που έλεγε: οι Έλληνες ζουν και στα 70 τους. Και ήθελα να τον ψηφίσω.
Εσύ πλησιάζεις τα 70, δεν είσαι 70?
Όχι.
Να τον ψηφίσεις, ναι. Γιατί και δυστυχώς οι Έλληνες δεν πεθαίνετε που λέει.
Αυτό δεν έλεγε τότε.
Ναι.
Άνθρωποι δεν πεθαίνουν κιόλας. Ζούνε πολλά χρόνια μετά τη συνταξιοδότησή τους.
Δώστε του την ικανοποίηση.
Όχι, δεν την δίνω. Σου το έχω ξαναπεί. Να στο ξαναπώ. Κουκουέ, ρε φίλε. Κουκουέ.
Δαγκωτό.
Δαγκωτό. Δυο φορές δαγκωτό.
Δαγκωτό. Δαγκωτό.
Με διπλή μαστέλα. Με μαστέλα καρχαρία, ρε φίλε.
Αυτά φοβάμαι. Ου ζέστη, ζέστη, ζέστη. Ου ζέστη, ζέστη. Σαν τον καρχαρία.
Σαν τον καρχαρία. Θες να με ραγκώσεις.
Ναι, τέλος πάντων.
Σε ευχαριστώ που με ανέχθηκες.
Τι να κάνω, έλα, γεια.
Τσιγκυρίκι κουμπαμάρο, τσιγκλιέ, σουζιέ, άγιε μόλι βοηλό μέσα.
Νομίζω ότι είναι σαφές ότι οι πολίτες την περασμένη Κυριακή μας έστειλαν ένα μήνυμα, σας εμπιστευόμαστε, αλλά...
Παίζεις με τη φωτιά, ξεκίνα χαλαρά.
και βλέπουμε μετά σε προκαλώ.
Αλλά
είμαι τρελή, ψυχρή και υπερβολική. Είμαι σεξουαλική, χωρίς καμιά τροπή.
Αλλά
είμαι απροσάρμοστη και κυκλοθυμική.
Αμήν!
Απλά θέλαμε να βάλουμε Φουρέιρα και Κυριάκο Μητσοτάκη μαζί και γι' αυτό δεν υπάρχει άλλος λόγος. Κολλήσανε, είμαι τρελή, σεξουαλική, κυκλοθυμική και ο Άδωνης στο τέλος με το περίφημο αμάν. Ένας εκ των εκατοντάδων ευρωβουλευτών είναι ο Κύπριος ο Φιδίας, ο οποίος είναι YouTuber, κάνει βιντεούθια όπως λέει ο ίδιος, αλλά τώρα πια σταματάνε αυτά γιατί θα έχει εξουσία.
Αύριο έχω συνάντηση μαζί με την Υπουργό Παιδείας. Παιδιά, θέλω να μου γράψετε στα comments τι θέλετε να τη ρωτήσω, τι θέλετε να τη μεταφέρω. Και είμαι πολύ χαρούμενος, ρε παιδιά, λόγω του ότι είναι πολύ όμορφο να είσαι σε θέση εξουσίας. Δηλαδή, οι άλλοι παίρνουν τα σοβαρά. Δεν είσαι απλά ένας άκυρος που κάνει βιντεούθια στο TikTok τώρα.
Έχει και αυτό εκτίμηση. Ένας άκυρος που κάνει βιντεούθια στο TikTok. Τώρα πια έχει εξουσία, οπότε ζητάει από τους Κύπριους να του θέσουν θέματα για να τα θέσει στην Υπουργό και μετά θα του θέσουν και άλλα θέματα για να τα πάει στην Ευρωβουλή και όλο αυτό το πολύ ωραίο της δημοκρατίας και κυρίως ειδικά στην Κύπρο που είναι, που ανθίζει όπως καταλάβαμε. Όχι ότι εδώ πάει πίσω, αλλά εκεί ήταν πιο χαρακτηριστικό. 20% πήρε αυτός με τα βιντεούθια. Και ο Κασελάκης αγωνίζεται με τα βιντεούθια να πάρει κάτι, αλλά δεν ούτε καν το 20 έπιασε. Ο άλλος μόνος του το κατάφερε. Εδώ, Κοντζάμ κόμμα. Τι Κοντζάμ. Αυτό το κόμμα που είναι, εν πάση περιπτώσει, δεν το πολύ κατάφερε. Και έχει μείνει τζάκρι να ζητάει τώρα από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να συμπράξουν.
Τι είπε ο κύριος Κασελάκης, πώς μπορεί να προχωρήσει αυτή η συνεργασία? Καταρχάς είπε ότι όχι σε συμφωνίες κορυφής μέσα σε κλειστά δωμάτια. Για ποιο λόγο? Γιατί αυτές οι συμφωνίες δεν είναι διαφανείς, αλλά στην κοινωνία και στους θεσμούς της, δηλαδή από το κοινοβούλιο αλλά και στα επιμελητήρια, στην αυτοδιοίκηση, στα συνδικάτα, στις ομοσπονδίες παντού. Η αληθινή ενότητα λοιπόν προάγεται στα μαρμαρένια λόγια των καυτών προβλημάτων του λαού. Ενωνόμαστε επομένως για την ακρίβεια, ενωνόμαστε για τη στέγη, για τα τέμπτη, για το κράτος δικαίου, για το ΕΣΥ.
Ενώνεστε και με την κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί ακούσαμε κριτική από στελέχη σας.
Και βεβαίως για την κυρία Κωνσταντοπούλου.
Τι είπατε?
Για την κυρία Κωνσταντοπούλου και ενωνόμαστε βεβαίως για να, όχι για να μοιράσουμε υπουργεία, αλλά για τα καυτά προβλήματα του λαού.
Καλά, τα καυτά προβλήματα το προσπερνάμε. Ξέρουμε πώς θα λύνουν όλοι αυτοί. Το θέμα είναι ότι θα ενωθεί η εγωπάθεια, ο ναρκισισμός του Κασελάκη με την εγωπάθεια και τον ναρκισισμό της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Αυτό θα είναι μια πυρηνική σύνδειξη. Αν δεν μπει και ο Βαρουφάκης με την εγωπάθεια και τον ναρκισισμό του, αυτό θα είναι ό,τι καλύτερο έχει συμβεί στην ιστορία της ανθρωπότητας. Να δούμε πώς θα διαχειριστούν τα καυτά προβλήματα του λαού όλοι αυτοί. Θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος του λαού μας και πάρουμε απάντηση.
Ναι, σε αυτόν τον αριθμό θα λέμε τη δική μας ενέργεια.
Πες τη μαλακία σου.
Για την κυβέρνηση. Απορία πρώτη. Φυσάει πάρα πολύ όμως, και πες τη τιμή της κιλοβατόρας.
Άμα φυσάει πολύ και έχει ταυτόχρονα και ηλιοφάνεια, οι τιμές του ηλεκτρισμού πέφτουν.
Ναι, αλλά μας φέρνει ο αέρας πάλι το όρους ΡΕΗ. Τι θα κάνουμε, κάτσουμε να μαλώσουμε με 40 βαθμούς με τον Τούρκο? Δεν το θέλουμε αυτό. Άρα να πληρώσουμε όσο. Και όπως είπες και εσύ, τι να τα κάνουμε τα δύο νεφρά. Εμένα προσωπικά το δεύτερο νεφρό με βαραίνει στη ζυγαριά, ενώ είμαι κομψότατη. Δεύτερη απορία. Το σκρέκα τον έφαγε. Επειδή είπε το βαρύτερο αρνί, το είναι πιο ακριβό από το ελαφρύτερο αρνί.
Ένα αρνί από ένα αρνί ή ένα αμνοερίφιο, να το πω έτσι, από ένα άλλο, έχει διαφορά σε ό,τι αφορά το βάρος. Ένα πιο βαρύ, προφανώς, αρνί θα είναι πιο ακριβό από ότι ένα πιο ελαφρύ, δηλαδή ένα πιο μικρό.
Τον εαυτό του που είπε για το μισό κιλό φέτα και το ένα κιλό φέτα.
Λοιπόν, η φέτα 6,28 στην Ελλάδα.
Γιατί δεν τον έφαγε?
Ποιος θα το φάει, ο ίδιος θα φάει τον εαυτό του, ας τον έτρωγε ο λαός. Δεν τον έφαγε ο λαός. Τον έφαγε ο λαός, δεν έφαγε το Μητσοτάκι. Τον έφαγε με άλλο τρόπο. Όπως τον τρώει πάντα ο λαός.
Ναι, με τον κόλο μας κανονικά. Λοιπόν, εντάξει, αυτές οι απορίες και είναι υπαρξιακές και πρέπει να λυθούν πάρα αυτά, σας παρακαλώ πολύ.
Θα λυθούν.
Έλα, μ' ακούς?
Ναι.
Έλα. Ωραία. Λοιπόν, φίλε, έχω δει και σοβαρό αυτό ανασχηματισμό.
Έχεις δει σόβρακο?
Έχω δει σοβαρό ανασχηματισμό. Μία φορά στη ζωή μου έχω δει σοβαρό ανασχηματισμό.
Άντε καλέ, πού τον είδες?
Θα σου πω.
Σε ποια χώρα έχεις ταξιδέψει? Επειδή είσαι ναυτικός, έχεις δει πολλά εσύ.
Όχι, στην Ελλάδα. Άντε. Λοιπόν, ήμουνα με το αυτοκίνητο, έτσι, και ήμουνα πίσω από ένα απορριμματοφόρο. Ήταν τα παιδιά που κοτσάρουν τους κλάδους στο απορριμματοφόρο και κάνανε αυτή τη δουλειά και αυτός που ήταν δεξιά πήγε αριστερά και άλλος που ήταν αριστερά πήγε δεξιά. Αυτοί όμως κάνουν σοβαρή δουλειά. Αυτοί είναι σοβαροί άνθρωποι.
Έτσι. Ισχύει. Οπότε αυτό ήταν ένα σοβαρό ανασχηματισμό.
Ναι, αυτό ήταν. Α, έχει δίκιο σε κάτι δηλαδή.
Ναι, ναι. Εκεί βλέπει ένα σοβαρό ανασχηματισμό. Όλα τα άλλα είναι καραγκιουζιλίκια. Αυτό ρε φίλε. Έχει. Ένα σχόλιο για τον ανασχηματισμό.
Το έκανε και εσύ το δικό σου. Μπράβο, όχι, μπράβο.
Έκανα, είπα και εγώ τη μαλακία.
Ναι, ναι, όχι, όχι, την καταγράφουμε. Μπράβο.
Κοίταξε, ήταν τόσο μαλακία όσο είπα.
Όχι, δεν ήταν τόσο μαλακία. Να είμαστε δίκαιοι.
Η Ελένη Ρουκά είναι!
Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, τα ξέρω.
Βρε, τι σκέφτεσαι, μην το ξαναπείς. Έχω ένα, σου λέω, αποκλειστικό. Αποκλειστικό.
Οπα.
Η Ελένη Ρουκά συνεχίζει τις καταδρομικές επιθέσεις. Φωνάζω, πάω και κάνω συνέχεια καταδρομικές επιθέσεις. Αγώνας, χαμός, πόλεμος.
Πού επιτίθεσαι, πες μου.
Πήγα και φώναξα την ημέρα των εκλογών, Κυριακή 9 Ιουνίου, στο ΣΥΡΙΖΑ, εκεί στην Κουμουνδούρου, μπροστά ήταν μέσα.
Μα δεν ξέρω τι δεξιό μου τροείσαι, βέβαια.
Μέσα.
Στο Μητσοτάκι όμως δεν πας, να σου πάει, κοτάρα.
Πήγα και στο Μητσοτάκι.
Άι, μωρή που πας στο Μητσοτάκι, χαίζεσαι πάνω σου.
Πήγα και μετά στην Πειραιώς κάτω, στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας που ήταν ο Μητσοτάκης.
Ναι, καλά, μην ξεκουνάς για εκεί, δεν αγχώνεσαι.
Και ανώμαλε Μητσοτάκη που έφερες και ψήφισε αυτό το βλάσιμο νόμο υπέρ των γκέι. Ντροπή σου, σατανά, εγκληματία, δολοφόνε. Και ήτανε μέσα και με άκουγε και
και έκανε ότι λείπει, τα ξέρω αυτά.
Που είπα, πήγα πρώτα στην Κουμουνδούρου, φώναξα τον Κασελάκη. Ήταν εκεί με ένα άντρα δίπλα του.
Τους ξέρουμε τους κίνεδους. Έλα σε παρακαλώ πάρα πολύ.
Ντροπή σου.
Πάνε να το κάνουν μόδα.
Είσαι ένα σκύλο, ένα άντρα δίπλα σου. Ντροπή σου, φέρνει την ανομαλία.
Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και κολλάει από ό,τι έχω ακούσει. Κολλάει αυτό.
Έχει ένα σκύλο, λέω.
Άμα το πιάσει, γύρισε ξαφνικά ουράνιο τόξο. Άσε με τώρα.
Στη Μακεδονία, ντροπή σα, ρε.
Στη Μακεδονία γίνεται ουράνιο τόξο.
Τέλος
πάντων, έτσι κι αλλιώς αφού μας την πήραν που μας την πήραν, να την έχουμε πιο χαρούμενη. Τώρα είναι και το Gay Pride. Στο Gay Pride που εμφανίζεσαι.
Το πίσω κατσελάκι, γκέι, άρρωστε, ανώμαλε.
Να σου πω τώρα πάντα μου στο Gay Pride που εμφανίζεσαι. Πού πας, Θεσσαλονίκη θα είσαι.
Κάτι και τη γυναίκα. Ντροπή σου, έχεις ένα άντρα δίπλα σου. Σόδομα και Γόμορα, ντροπή σου.
Επιτέλους, αγάπη μου, επιτέλους ήρθε το πλήρωμα του χρόνου.
Θα στρέφει στην ελληνική ορθόδοξη οικογένεια.
Θα σε δω στο Gay Pride, θα φοράω γκλίτερ και καυτό σορτσάκι.
Είσαι ένα γελίο με το σκύλο δίπλα σου, ρε.
Πού τον είδε το σκύλο μου.
Και θέλει να γίνει και πρωθυπουργό, άδεια.
Δεν έχω τέτοιες βλέψεις. Λοιπόν, έλα, γεια.
Ακτιβίστρια η Ελένη Λουκά. Σε ένα άλλο θέμα, σήμερα το βράδυ στις 9 θα προβληθεί από το BBC ένα ντοκιμαντέρ που αφορά την Ελλάδα, συγκεκριμένα εγκλήματα που κάνει η Ελλάδα κατά προσφύγων στο Αιγαίο, προσφύγων και μεταναστών. Το BBC δεν είναι ένας τυχαίος οργανισμός, είναι ήδη, διατίθεται ήδη το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ στην ηλεκτρονική του πλατφόρμα, όμως θα προβληθεί ανοιχτά το βράδυ στις 9. Είναι η πρώτη φορά που το BBC υπολογίζει τον αριθμό περιστατικών με καταγεγραμμένους θανάτους. Και όπως, γιατί έχουμε δει λίγο από το ντοκιμαντέρ, όπως αναφέρεται μέσα, υπάρχουν 15 περιστατικά που αναλύονται μεταξύ του Μαΐου 2020 και του 2023. Αυτά τα περιστατικά είχαν ως αποτέλεσμα 43 θανάτους. Όχι pushback απλό. Δεν μιλάμε για τέτοιο, μιλάμε για έγκλημα, φρικαλαιότητες, να σπρώχνουν άνδρες ειδικών δυνάμεων του λιμενικού ή δεν ξέρω εγώ ποιου άλλου φορέα κρατικού, να σπρώχνουν, να τρυπάνε βάρκες, να τους οδηγούν μέσα με τρυπημένες βάρκες και να βουλιάζουν. Υπάρχουν και δηλώσεις αυτοπτών μαρτύρων, σας διαβάζω μία από αυτές. Μάλλον ο δημοσιογράφος του BBC λέει: δείξαμε πλάνο με τη φόρτωση 12 ανθρώπων σε σκάφος της ελληνικής ακτοφυλακής και στη συνέχεια την εγκατάλειψή τους σε μία λέμβο σε έναν πρώην ανώτερο αξιωματικό της ελληνικής ακτοφυλακής. Αυτό το βίντεο το δείξαν εκεί. Όταν σηκώθηκε από την καρέκλα του ο αξιωματούχος ο Έλληνας, ενώ ήταν το μικρόφωνο ανοιχτό, είπε ότι προφανώς αυτό είναι παράνομο και είναι διεθνές έγκλημα. Δεν ήξερε ότι τον καταγράφουνε. Είναι ένα παλιότερο βίντεο του New York Times που έχει ενταχθεί μέσα στο ντοκιμαντέρ του BBC. Υπάρχουν και άλλες ιστορίες, ανατριχιαστικές πραγματικά. Οι γροθιές έπεφταν βροχή στο κεφάλι μου, λέει ένας άλλος μετανάστης. Ήταν σαν να χτυπούσαν ένα ζώο. 43 θανάτους έχει καταγράψει το ντοκιμαντέρ αυτό του BBC. Αποδίδονται όλες στην Ελλάδα. Και ξαναλέω, είναι το BBC, την εμπιστοσύνη του έχουμε όλοι. Επειδή έχουν γραφτεί από πάρα πολλούς τέτοια κείμενα, τέτοια άρθρα, έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας και από άλλες πλατφόρμες ενημερωτικές. Όμως σήμερα το βράδυ αυτό θα γίνει από το BBC. Ένας άλλος άνδρας από τη Σομαλία, πάντα σας διαβάζω από αυτά που θα ακουστούν και θα πρέπει να δοθούν και επίσημες απαντήσεις. Από τη Σομαλία είπε στο BBC ότι το Μάρτιο του 2021 είχε συλληφθεί από το ελληνικό λιμενικό και τον πέταξαν, όπως λέει ο ίδιος, με πέταξαν δεμένο στη μέση της θάλασσας. Ήθελα να πεθάνω. Του έδεσαν τα χέρια πίσω από την πλάτη και τον έριξαν στο νερό. Επειδή κατά καιρούς έχουν γίνει πολλές καταγγελίες για τέτοια θέματα, σήμερα μπαίνουν σε μια πιο επίσημη, σε ένα πιο επίσημο επίπεδο. Και μαζί με αυτά να προσθέσουμε, κολλάνε με κάποιο τρόπο τη δήλωση του Κιλιάν Εμπαπέ, ποδοσφαιριστής παγκοσμίου βεληνεκούς, νομίζω έχει αναδειχθεί και ο καλύτερος στον κόσμο. Καταγωγή από το Καμερούν, Γάλλος, βλέποντας την άνοδο της ακροδεξιάς στη χώρα του, έκανε την εξής δήλωση. Νομίζω ότι αυτή είναι μια κρίσιμη στιγμή στην ιστορία της χώρας μας, μια πρωτοφανής κατάσταση. Το Euro, επειδή έχει ξεκινήσει και το Euro, είναι πολύ σημαντικό για την καριέρα μας, αλλά είμαστε πολίτες πρώτα απ' όλα και δεν νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε αποκομμένοι από τον κόσμο γύρω μας. Σήμερα όλοι βλέπουμε ότι οι εξτρεμιστές είναι πολύ κοντά στο να κερδίσουν την εξουσία και έχουμε την ευκαιρία να επιλέξουμε το μέλλον της χώρας μας. Γι' αυτό καλώ όλους τους νέους να πάνε να ψηφίσουν, να συνειδητοποιήσουν πραγματικά τη σημασία της κατάστασης. Η χώρα πρέπει να ταυτιστεί με τις αξίες της διαφορετικότητας, λέει ο Εμπαπέ, και της ανεκτικότητας. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Ελπίζω πραγματικά να πάρουμε τη σωστή απόφαση. Τραγούδι μιλάει για κάποιο όνειρο που έχει ένας άνθρωπος να ζει καλά, να βλέπει το φως, να βγαίνει στο φως, να μην τον κυνηγάνε, να ζει με αξιοπρέπεια εκεί που θέλει, όπως θέλει. Στη χώρα του οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να ζήσουν στις χώρες τους, εκεί που γεννήθηκαν, γιατί τους συνδέουν πολλοί δεσμοί. Το καταλαβαίνουμε και εμείς εδώ που ζούμε σε αυτή τη χώρα. Όμως υπάρχουν συνθήκες που σε αναγκάζουν να φύγεις, είτε πολύ τραγικές, όπως οι βόμβες, οι πύραυλοι που σκάνε στο κεφάλι σου, είτε οικονομικές δυσκολίες, είτε ακόμη και άλλες, ποικιλία παραγόντων που οδηγούν ανθρώπους, όσο κρατά η ιστορία της ανθρωπότητας, να φεύγουν από έναν τόπο, να πηγαίνουν σε κάποιον άλλον. Φτάσαμε στο τέλος, με αυτό το όνειρο που ακουγόταν από κάτω. Έχουμε τρίτο μέρος του λαού, διαφημίσεις, αμέσως μετά το μαγκαζίνο με τον Γιώργο Πιάρο. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.
Έλα ρε Αποστόλα ρε. Λοιπόν, χθες φάνηκε πόσο μεγάλος είσαι εσύ και πόσο άσχετος είναι ο άλλος. Καλά ρε, επειδή τα στρουφάκια δεν είναι από την Ηλιούπολη, δεν τα ήξερε.
Πού να ξέρει, παιδί μου.
Σμέρθ, όπως είναι το πραγματικό όνομα, σημαίνει socialist man under red father.
Εμπρός, Τρόμπς, γρήγορα.
ο Μπαμπασρούμφ είναι ο Μάρξ, ο Σπιρτούλης είναι ο Τσόρτσιλ με τα γυαλάκια που τον πετάνε έξω από το χωριό και έχουν κάποια επεισόδια, αυτό με το στρουφοχωριό με πισίνες που το είχε φτιάξει ο Δρακουμέλ και πήγανε τα στρουφοχωριάκια και μετά τα έπιασε και τους κάνει ο Μπαμπασρούμφ, πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό που έχουμε και όχι να ζητάμε κάτι καλύτερο γιατί πάντα υπάρχει ο κίνδυνος. Αυτό υπονοεί τον καπιταλισμό πως φάνταζε απέναντι στο σοσιαλισμό.
Παιδί μου, δεν τα ξέρει αυτά. Μόνο Καπαμαρού έβλεπε.
Ναι, ρε φίλε, ναι, και το άλλο πολύ πολιτικό στα στρουφάκια, το ψάξετε, ήταν που είχε πάρει ο Λιχούδης λεφτά και αγόραζε τα εργαλεία του Προκόπη, τον Ατάλο, και καταστράφηκε η οικονομία του χωριού. Ενώ έδειχνε ότι με την κοινωνική αλληλεγγύη ο ένας βοηθούσε τον άλλον. Δεν υπάρχουν χρήματα, υπάρχει μητέρα φύση, δεν υπάρχει Θεός. Δηλαδή, μιλάμε εντελώς μαρξιστική προπαγάνδα. Όπως και το άλλο, το κόμικ που το ξέρει εσύ, Αστερίξ και ο Βελίξ. Ειδικά το Βελίξ και εσύ πρέπει να διδάσκεται στην ΚΝΕ. Και άλλα πολλά. Και ο αγώνας στον αρχηγό.
Δεν τα ξέρουν αυτά στην ΚΝΕ τώρα, τι ψάχνεις τώρα.
Όχι, ρε, τα ξέρουν. Εγώ σου λέω στρουφάκια και Αστερίξ σε πιο κομμουνιστικά κόμικ.
Α, ο Θήμιος είναι απλά μπούμερ. Εντάξει, μπορεί.
Ναι, ακριβώς. Απόστολε.
Έλα.
Γεια σου, Απόστολε, τι κάνεις.
Καλά.
Χαίρομαι. Ήθελα να σχολιάσω κάτι, θα μπορούσα.
Σχολίασε.
Την προηγούμενη Παρασκευή, λοιπόν, βγήκε ο φίλος μας, ο ραδιοφωνικός μας φίλος, και ας μου επιτρέψει να τον αποκαλέσω έτσι, ο αντιφασίστας, αν το πούμε έτσι, και τον ακούσαμε εμείς τη Δευτέρα.
Ποιος αντιφασίστας τώρα, γιατί έχουμε διάφορους εδώ.
Ένα παλικάρι που είπε ότι μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας προτιμώ, ας πούμε, τη Ρωσία. Αυτό που ήθελα να αναφέρω είναι ότι θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Καλοπροαίρετα μιλούσε ο άνθρωπος. Απλά μιλάμε για την καπιταλιστική Ρωσία του Πούτιν. Μιλάμε για αυτούς που είχαν μισθώσει τους Βάγκνερ, έτσι. Που δεν είχαν σφυροδρέπανα, προφανώς. Και ήθελα να προτείνω και ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο από το 1902 με τίτλο «Ζαρώνουν και άλλο οι μάσκες του αντιφασισμού», που μιλάει για την ίδρυση στη Μόσχα της ανώτατης πολιτικής σχολής Ιβάν Ιλίν.
Έτσι θα μου πεις και το άρθρο. Κατάλαβα, είσαι βρωμοκουμούνη. Σε κατάλαβα. Λοιπόν, να είσαι καλά.
Να είσαι καλά κι εσύ.
Γεια.
Να είναι καλά ο πολυχρονεμένος μας ηγετής και να τον έχει ο Θεός καλά. Πήγα χτες στο λογιστή μου. 2.500 επιπλέον ΕΦΚΑ και φόρος.
Μπράβο.
Εντάξει.
Ναι, καλά είναι.
Να σου πω, και σήμερα Δευτέρα κάνουν διαμαρτυρία για τη φορολογία αυτή που τον ψηφίσανε. Φτάσαμε εκεί πέρα. Λοιπόν, ρώτησε το γυμναστηριακό. Βγάλε το αυτό που το βάλει. Ρώτησε το γυμναστηριακό αν πήρε παραπάνω εφορία. Εκεί θα καταλάβουμε αν είναι οδηγός ή ιδιοκτήτης. Αν σου πει ότι είναι οδηγός, πες τιμωρείς ο Φεράτζα είσαι. Μην το βγάλει αυτό, ξέρεις, μόνο.
Και κότα, εντάξει.
Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Σου είπα, άμα θες, κάλεσέ μας και ζωντανά στην εκπομπή. Πάγωσε εδώ η τουρίστρια.